A tan só un día para o comezo do Culturgal, cal é o contido do programa da fin de semana?
Pois comezaremos o vendres a partir das 5 da tarde con entrada gratuita, con actividades profesionais, pero tamén para de interés para todo o público amante dos pormenores da cultura galega, non? E despois xa continuaremos o sábado e o domingo desde as 11 da mañá ás 9 da noite ininterrumpidamente nos 5 nosos escenarios xa habituais. En total teremos 115 actividades durante os 2 días da feira, sábado e domingo.
115 actividades durante a fin de semana para non aburrirse en ningún momento. Cantas empresas van ter cabida na feira?
Pois, empresas, hai 101 empresas participantes que ao final ocuparon os 136 stands que puxemos este ano a disposición delas. Bueno, 101 empresas contando administracións e tamén artistas e toda clase de colectivos que integran a Culturgal este ano.
Hai moitos cambios respecto a outras edicións?
Bueno, pois sí, o cambio é principalmente que recortamos os horarios do venres e fixémolos gratuitos con solo actividades pola tarde, pero simplemente os cambios que veñen motivados pola cuestión COVID, non? Que é manter as distancias, hidroxel. Despois, organizativamente, sigue sendo a mesma feira que todos os anos, con todos os 5 espacios funcionando á vez: música, infantil, cine, teatro.
Hai un titular que me gusta especialmente, este é o Culturgal do Reencontro, non?
Sí, o lema que usamos este ano é a cultura que toca, non? Porque xa toca vernos, toca cultura, e tamén con ese doble sentido da cultura que nos toca a fibra sensible, non? A cultura que nos emociona e que nos fai compartir e ter, bueno, abrir novos horizontes e novas amizades, non? Ese é o lema escollido para este ano.
O Ministerio de Cultura recoñeceu Culturgal como un dos 3 mellores proxectos de promoción cultural de toda España. A riqueza da feira é esa converxencia, non, de propostas diversas.
Pois sí, porque cada vez máis Culturgal, a feira está asociada á innovación do produto dentro da cultura galega, a innovación do espectáculo, dos formatos, non? Pois teremos cousas novedosas como danza electrónica, é dicir, música electrónica con danza. Teremos despois o que sempre nos gusta tanto, non? Como é o CSIC, o Centro Superior de Investigación Científicas, que este ano celebran o centenario da Misión Biolóxica de Galicia con experimentos alrededor de plantas, sempre sobre as plantas, digo, que sempre o público infantil é cando motiva especialmente, e para eles temos moitísimas actividades o fin de semana.
É dicir, hai programación para todos os públicos, sexa familiar, sexa en parexa, sexa para coñecer, hai moita variedade, non?
Sí, moita variedade, porque como ben contaba antes, son 5 escenarios funcionando a vez desde a primeira hora da mañá, bueno, que para nós son as 11 hasta as 9 da noite, non? Entón hai presentacións de libros, hai pequenos contacontos, obras de teatro infantil, hai música tamén no propio auditorio de aquí do Pazo da Cultura, hai pois obradoiros tamén infantiles, como ben decía antes, presentacións de libros, coloquios, bueno, pois vamos ver tamén películas, hai varios documentais e varias películas, entre elas vais estrear tamén, vais a falar de unha serie que veremos próximamente nas plataformas, pois temos a película Cuñados, temos un documental sobre Beiras, o gran momento do cine en Galicia tamén estará reflexado na Feira Cultural.
E tamén participan as institucións, Concello, Deputación, Xunta?
Sí, sí, é o bon que ten, e por eso a tua pregunta de antes do Ministerio era completamente acertada, porque o que destacaron no Ministerio é esa simbiose, esa convivencia dentro do ecosistema cultural en Galicia que forman parte das institucións tamén, non? Entón as institucións entenderon que tiñan un sitio tamén na Feira da Cultura en Galicia, como non? E aí están, pois, en comunión e en perfecta simbiose que as empresas e que os actores particulares, non? Pero si as institucións presentan a súa programación, a Xunta presenta, pois, desde o proxecto de inteligencia artificial para ter unha voz en galego en todos os formatos digitais, a Diputación presenta, pois, a súa marca de festivais, de cine, entre outras actividades, e o Concello tamén presenta actividades, entón estamos contentos por ese equilibrio.
Importante, sen dúbida, ter esa simbiose, ter tamén entidades privadas e iniciativas públicas que ao final redundan en beneficio da cidade do conxunto de Galicia. Perciben tamén nas inscripcións, pois que o estaba agardando a cidade, que o estábamos agardando todos, o Culturgal.
bueno, ben, para nosa sorpresa, puxemos o recinto final, os stands a venta, os plano a venta no mes de xullo, e aí a mediados de outubro estaba todo completamente vendido, non? Entón, ese é un sinal de que a cultura ten ganas de reencontrarse e de tocarse casi, non? Como é o lema deste ano, a cultura que toca. E tamén o vemos, tamén o vimos, pois cando puxemos a venta as entradas para o espectáculo central, que é tan Xugueiras, este grupo que está tan de moda últimamente, sí. Pois conseguiron vender as entradas completamente, es decir, non hai entradas disponibles xa para o público, pois nun período corto de 30 días, creo que foron, ¿no? Entón, eso, eu entendo que son dos factores importantes para indicar que o público ten ganas de cultura, ten ganas outra vez de volver a feira e de ver, pois, cultural na súa máxima expresión, non?
Tan Xugueiras que opta incluso a participar na seguinte edición de Eurovisión. Este ano tamén nace o Culturgal TV, non?
Sí, pois é unha extensión máis da feira do que foi ano pasado, aqueles tres canais que fixemos de retransmisión, non? Uh-huh. Pois este ano entendimos que o fenómeno digital veu para quedarse e dímonos de conta que había un público que non chegamos, non? Ese público por as provincias de Ourense ou Lugo que por cuestión kilométrica non se desplaza, ou ese público que está na diáspora en Argentina, en Brasil, en América, que, bueno, vimos que tamén tiña ganas de cultura, non? Sobre todo de cultura galega. E para eles creamos esta canle de televisión, Cultural TV, que vai emitir desde as 12 da mañan ás 9 da noite, entón, repetidamente, os dous días, e vamos poder ver, pois, non só o que sucede nesos escenarios, sino vamos a entrevistar desde un set propio, vamos a entrevistar a todas esas persoas que non saen normalmente nos medios de comunicación, non? Como é o público, como son os propios expositores. Bueno, vamos a ver entrevistas e tratar de ofrecer un magazín cultural de fin de semana, non? Máis alá que a propia retransmisión de Cámaras Fixas.
Seguro que está interesante tamén. Xosé Aldea, director do Culturgal, que teñades moito éxito, como sempre. Moi boa tarde.
Gracias a vos pola atención. Boa tarde.